Yle Areena.
Kiristyvä tilanne Israelin ja Iranin välillä on aiheena tämän torstain ykkösaamun aluksi ja lähetyksen lopulla taas juhannustunnelmia. Minä olen Linda Vettänen, oikein paljon tervetuloa seuraan. Monessa perheessä pakataan tänään laukut ja lähdetään juhannuksen viettoon ja moni jää myös kesälomalle juhannuksesta. Minkälainen on rentouttava ja virkistävä kesäloma ja miten varmistaa, että lomasta tulee kaikille mukava? Siihen saadaan ammattilaisen vinkkejä puolen tunnin kuluttua. Mutta ensin konfliktiin, johon maailman huomio tällä hetkellä on keskittynyt. Iskut Israelin ja Iranin välillä ovat viime yönä jatkuneet ja Yhdysvallat vielä pohtii, osallistuuko se iskuihin Iranin ydinlaitoksiin. Mitä seuraavaksi on odotettavissa? Tätä kysytään asiantuntijoilta seuraavaksi. Tilanne Lähi-idässä on hyvin jännittynyt ja maailmalla odotetaan, aikooko Yhdysvallat iskeä Iraniin sotilaallisesti. Amerikkalaisten lehtitietojen mukaan presidentti Trump olisi jo hyväksynyt suunnitelmat hyökätä Iraniin, mutta ei ole tehnyt vielä asiassa lopullista päätöstä. Trumpin kerrotaan odottavan vielä sitä, suostuuko Iran luopumaan ydinohjelmastaan. Israel on jatkanut ilmaiskuja Iranin kriittisiin kohteisiin ja myös Iran on laukaissut Israelin ohjuksia. Meillä on nyt puhelimessa maanpuolustuskorkeakoulusta strategian pääopettaja everstiluutnantti Kristian Perheentupa. Hyvää huomenta, tervetuloa lähetykseen.
Huomenta.
Tosiaan Israel ja Iran ovat jatkaneet ilmaiskujan myös viime yönä. Israelin asevoimat kertoi aamu 4 aikaan tekevänsä iskuja Iranin pääkaupunkiin Teheraniin sekä muille Iranin alueille. Ja aiemmin yöllä Israelin asevoimat sanoi havainneensa useita Iranista laukaistuja kohteita, joita Israelin ilmapuolustus alkoi torjua. Miltä tämä tilanne näyttää nyt viimeisimpien tietojen perusteella, Kristian Perheentupa?
No kyllä tämä näyttää, että Israel kykenee varsin kattavasti jatkamaan sitä omaa operaatiotaan. Se on saanut ilmaherruuden itselleen siellä Iranin alueella, Teheranin alueella ja kykenee sinne iskemään ilman, että Iranilla on juurikaan vaikutuskykyä niitä iskuja estää. Iran sitten puolestaan pyrkii omilla ohjuksillaan iskemään sitten Israeliin ja näyttää siltä, että ne määrät ovat hieman vähentyneet, että signaloiko tämä sitten sitä, että varastot ovat hupenevassa vai säästelläänkö niitä mahdollista myöhempää vaihetta varten.
Tiedetäänkö tästä mitään, mikä se Iranin asevarastojen tilanne on tällä hetkellä?
Siitä on esitetty erilaisia arvioita, mutta se nyt tämmöisten erilaisten strategisten asejärjestelmien määrät on varmaan kaikissa valtioissa niitä parhaiten salassa pidettäviä asioita.
No Israelin julkilausuttu tavoite on tuhota Iranin ydinaseohjelma, mutta myös Iranin hallinnon vaihtaminen on ollut Israelin tavoitteena. Niin mitä odotat, että seuraavaksi tapahtuu?
Tässä voisi oikeastaan sanoa, että se Israelin päätavoite on se itsensä Iranin suunnalta kohdistuvan uhan poistaminen ja siinä tämä ydinohjelman tuhoaminen, mahdollinen poliittisen johdon, uskonnollisen johdon eliminointi, kansan kumoushalun kasvattaminen, ehkäpä tietyssä mielessä talouteen vaikuttaminen, ne on vain keinoja siihen uhan poistamiseen. Ja mikä tässä on ehkä toistaiseksi ollut merkitepantava, niin ne on kohdistunut hyvin pitkälti näihin ydinaseohjelman kohteisiin, siihen suoraan liittyviin johtamisrakenteisiin, henkilöstöön, muuhun. Ei ole niin kuin lähdetty sellaisen yhteiskunnan infrastruktuurin laajamittaisen tuhoamiseen, niin selkeästi pohditaan myös sitä vaihtoehtoa, että jos hallinto Iranissa vaihtuu, niin siellä on kuitenkin sitten ihmisillä elämisen olosuhteet olemassa ja sinne sitten uusi hallinto kykenee jatkamaan, jos semmoinen vaihdos tapahtuu.
Onko arvioita siitä, että mihin tämä Israelin operaatio voisi seuraavaksi kohdistua, mihin suuntaan lähdetään?
No siihen varmaan vaikuttaa myös se, että mikä tässä tulee olemaan Yhdysvaltojen rooli ja millaisia resursseja he saavat sieltä käyttöönsä. Ja sitä varmaan tällä hetkellä, niin kuin tuossa juonnossa kerroit, niin tietojen mukaan sitten Yhdysvalloissa operaatiosuunnittelu on edennyt. Ja sitten miten Yhdysvallat viesti Israelille, kuinka he mahdollisesti osallistuvat, niin se vaikuttaa myös Israelin pohdintoihin.
Kiitoksia näistä arvioista maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja everstiluutnantti Kristian Perheentupa. Mukavaa päivänjatkoa.
Kiitos.
Mitä tapahtuu seuraavaksi, siitä keskustellaan nyt studiossa täällä keskustelemassa ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki. Tervetuloa
hyvää lähetykseen. Hyvää huomenta.
Sekä puhelimitse kansanedustaja, entinen puolustusvoiman komentaja Jarmo Lindberg. Tervetuloa.
Kiitos.
Jarmo Lindberg, mikä sinun arviosi on nyt, kun Trump on itsekin sanonut, että kukaan ei tiedä, mitä hän tulee tekemään, niin lähteekö Trump mukaan sotaan?
Niin, hän itse ei sitä näissä viimeisimmissä haastatteluissa millään lailla avannut, vaan piti huolta siitä, että kaikki ulkopuolit jatkuvat sitä arvuuttelua. Tietysti tässä on täytynyt jo joku alustava päätös tehdä, kun niin suuret määrät Yhdysvaltain sotavoimia siirtyy nyt alueelle, ja sitten tässä on ilmiselviä varautumisia siihen, että Iran tekee jotain vastatoimenpiteitä, kun yhdysvaltalaisdiplomaatteja perheineen evakuoidaan Israelista ja Bahrainista merivoimien alukset ajettiin ulos ja lentotukikohta tyhjennettiin tuolta Al-Udeidin tukikohdasta, niin tässä on semmoinen varautuminen käynnissä, ja voisi sanoa tästä, että tämä näyttää siltä, että kaikki palaset ovat pari vuorokauden sisällä paikallaan, jolloin nämä kyllä ovat nämä kaikki Yhdysvaltain kyvyt, niin presidentti Trumpin sen toimeenpanopäätöksen takana, eli ikään kuin napin painalluksen takana.
Mm. Olli Ruohomäki, mitä tämä Trumpin ehkä hyökkään, ehkä en puhe nyt oikeastaan tarkoittaa? Miksi hän tällä tavalla puhuu?
No hän on perinteisesti aina käyttänyt tätä tämmöisen maksimaalisen paineen politiikkaa, ja painetta luodaan todella kovaa nyt kohti Irania. Toisaalta Iran on sitten, tämä papishallinto on nyt selvästi kaivautunut myöskin osaltaan poteroihin. Ja sitten tässä taustalla on yksi mielenkiintoinen kehityskulku, että vielä maaliskuussa Yhdysvaltain tiedustelujohtaja Tulsi Gabbard ihan julkisesti sanoi, että Iran ei ole kehittämässä ydinohjelmaa siltä osin, että se siitä kehittäisi sitten ydinkärkiä. Niin nyt ollaan kuitenkin sitten tässä tilanteessa, että Trump sivuutti sitten oman tiedustelujohtajansa ja tiedustelukoneistonsa arvion tästä, ja nyt ollaan vähän sellaisessa tilanteessa, että ollaan ihan veitsenterällä.
Eli nyt päätös on puhtaasti poliittinen. Niin.
Se on poliittinen, kyllä.
No Jarmo Lindberg, onko Israelilla itsenäisesti esimerkiksi kyvykkyys tuhota Iranin tuotantolaitokset kokonaan ilman Yhdysvaltojen apua, vai tarvitaanko sitä välttämättä, jos tämä Netanyahun julkilausuttu tavoite halutaan saavuttaa?
No tämä keskustelu on, ja hyökkäys siitä, että mitä lisäarvoa nyt Yhdysvallat sitten voisi tuoda, niin se on keskittynyt tähän Fordovin ydinrikastamoon, joka on syvällä maan sisässä, ja sitten näihin amerikkalaisiin bunkerin tuhoajapommeihin, joita B-2-pommikoneet kantavat. Sitten voi tietysti tavallaan miettiä siinä, että kun Israel lähes täysin vapaasti operoi nyt koko Iranin alueella, ja erikoisjoukkojakin ilmeisesti siellä on ollut pitkään, niin mikä se tavoite on, koska todellisuudessahan Yhdysvallat olisi voinut jo, niin, ja voisi nytkin minä hetkenä hyvänsä, niin hyökätä sitä yhtä rikastamoa vastaan, mutta aivan valtava määrä joukkoja ollaan sinne tuomassa, niin silloin se kysymys on siinä, että aiotaanko tehdä vielä jotain muutakin paljon suurempaa kuin vain yhden rikastamon tuhoaminen, koska se on todennäköisesti nyt se, mitä Israel ei kykene tekemään, jos se on siellä 90 metrin syvyydessä kiven sisässä se rikastamo.
Niin, näiden maiden välillä, Israelin ja Iranin välillä on matkaa lähes 2000 kilometriä, ne eivät ole naapurimaita, kuinka pitkälle tämä sotilaallinen tilanne, Jarmo Lindberg, ratkaistaan ilmavoimilla?
No toistaiseksihan se on ollut tietysti ilmasotaa juuri kuvaamastasi syystä ja tästä etäisyydestä ja myöskin siitä, että tämähän ei nyt ole niin kuin ensimmäinen kierros. Että tietyllä lailla, kun tässä puhutaan Israelin ensi-iskusta, niin olisi hyvä muistaa, että no se ensi-iskuhan oli viime vuoden huhtikuussa, kun Iran hyökkäsi parilla sadalla ohjuksella sinne Israeliin, ja sitten tuli vielä se toinen iso kierros lokakuussa, että tämähän on tavallaan niin kuin kolmas kierros nyt tätä sodankäyntiä, ja niillä edellisillä kierroksilla Israel jo tuhosi merkittäviä osia tästä Iranin ilmapuolustuksesta, eli olisi voinut tietysti olettaa Iranin johdon ajattelevan näin, että on vain ajan niin kuin kysymys, kun Israel tulee laajemmalla iskulla ja alkaa tuhota sitten näitä Iranin järjestelmiä. Ja nyt se on sitten viikon ollut menossa.
Hmm. No, Jarmo Lindberg, sinun taustasi on ilmavoimissa. Olet ilmavoimien kenraali EVP. Minkälaiset ilmavoimat tässä nyt ovat vastakkain, kun Iran ja Israel kohtaavat?
Iranilla on hyvin vanhat niin kuin ilmavoimat, siis hävittäjien osalta, että siellä on muutamia. Top Gun elokuvassakin siinä ensimmäisessä 30 vuotta sitten niin nähdyssä elokuvassa niin näitä F-14 Tomcat-hävittäjiä, eli täysin olemattomat, ja Israelhan on nyt iskenyt sitten parilla sadalla hävittäjällä sinne, että nämä varsinaiset nämä ilmavoimat, niin ne on aivan eri sarjassa. Ja sitten tämä ilmatorjunta, niin Israel on tuhonnut järjestelmällisesti Iranin neuvostovalmisteista ilmatorjuntajärjestelmää ja oikeastaan aika paljon jo sen tuhonnut, koska sen vuoksihan se sieltä vapaasti lentävät. Ja nyt taas Israelilla sitten puolestaan on tämä monikerroksinen ilma- ja ohjuspuolustusjärjestelmä, josta tietysti päästään siihen kysymykseen, että kun tämä nyt on jo kolmas kierros näitä taisteluja, niin paljonko kummallakin osapuolella nyt näitä eväitä, eli ohjuksia on jäljellä, eli Iranilla niitä ballistisia hyökkäysohjuksia ja sitten Israelilla näitä puolustuksellisia ilmatorjuntaohjuksia.
Niin nyt on uutisoitu, että Israelin nämä Arrow-torjuntaohjukset olisivat loppumassa, niin mitä se sitten tarkoittaa Israelin puolustuksen kannalta, Jarmo Lindberg, jos näin käy?
No se Arrow on se pisimmälle kantava ohjus. Niitä on kahta mallia, Arrow 3 ja Arrow 2. Ja ne ovat niitä, jotka sitten torjuvat siellä ikään avaruudessa, siis siellä korkealla ilmakehän ulkopuolella. Kalleimpia, niitä on vähiten. Niitä täydentämässä on Yhdysvalloista Israeliin viety THAAD-järjestelmä. Ja varmasti niitä on kulunut. Sittenhän tässä on tämä Davidin linkojärjestelmä, jota Israel myös on käyttänyt, joka ulottuu jonnekin tietojen mukaan 300 kilometriä. Sitten on vielä tämä rautakupoli eli Iron Dome. Siinä ne kerrokset ovat. Ja nyt kun puhutaan tästä Arrow-ohjuksista, niin nyt puhutaan nimenomaan niistä suurimmista ja kalleimmista, jotka lentävät sitten sinne avaruuteen asti torjumaan. Ja mehän emme tiedä, että miten nämä suhteessa toisiin menevät, kun ne on niitä suurimpia sotasalaisuuksia, että paljonko niitä projektiilla on jäljellä.
No, vielä Jarmo Lindberg, nyt on puhuttu tästä Yhdysvaltain bunkkerin murtajapommista, joka on nimenomaan suunniteltu tuhoamaan syvällä maan alla olevia rakenteita. Tämä mainitsemasi Fordon rikastamolaitos sen arvella sijaitsevan jopa 90 metrin syvyydessä vuoren sisällä. Niin, minkälainen kynnys Yhdysvalloilla on tällaista pommia käyttää ja mitä sen käytöstä ihan konkreettisesti seuraisi?
No en tiedä, sitä ei ole operatiivisesti koskaan käytetty ja nythän siellä tähän jonkun verran niin kiinnitettiin huomiota, kun Yhdysvallat siirsi sinne Diego Garcian saarelle Intian valtamerelle jo, onkohan sitä jo melkein pari kuukautta, niin siirsi huomattavan määrän niitä B2-häivepommikoneita. Niitähän ei Yhdysvalloilla ole kuin 20 kappaletta, kun ne on niin valtavan kalliita. Ja yleensä tällaisissa monimutkaisissa järjestelmissä aina melkein puolet on huollossa. Ja kun niitä nyt siellä on reilu puolen tusinaan siellä Diego Garcian saarella, niin se on huomattava niin tämän Yhdysvaltain pommikonevoiman siirto jo siis hyvissä ajoin Intian valtamerelle, josta niillä on helppo iskeä Iraniin. Eli koska tahansa sieltä voisi lähteä pari konetta ja eihän ne tutkassa näy ja eihän ne varsinkaan Iranin tutkissa näy, kun ilmavalvontatutkija ei oikein enää ole, kun ne on jo tuhottu, niin eihän se tavallaan näin sotateknisesti olisi mikään kynnys mennä ja sitä yhtä rikastamoa tuhota. Mutta kun tätä koko Iranin ydinohjelmaa on jo järjestelmässä tuhottu niin paljon, Niin sitten koko ajan tämä niin kuin kiertyy siihen kysymykseen, että mikä ihmeen kruununjalokivi se Fordovin sitten se rikastamo siellä syvällä maan alla on, että vain se ainoastaan oikeuttaisi niin kuin tämän jättiläismäisen valmistautumisen.
Kiitoksia näistä arvioista, kansanedustaja, entinen puolustusvoiman komentaja Jarmo Lindberg. Päästetään sinut nyt valiokunnan kokoukseen. Se on alkamassa näillä minuuteilla. Jatketaan täällä studiossa ulkopoliittisen instituutin vierailevan johtavan asiantuntijan Olli Ruohomäen kanssa. Onko Iranilla ketään, joka voisi tulla avuksi?
ei sinänsä ole niin kuin valtiollisella tasolla, mutta on kyllä näitä Iranin proksitoimijoita. Esimerkkinä Irakissa on shia-militioita, joita Iran on kouluttanut, tukenut vuosien ajan. Otan yhden esimerkin. Kataib Said al-Shuhada Arabia, ja se kääntyy Marttyyrien herra -nimiseksi järjestöksi, ja nämä ovat jo ilmoittaneet, että jos Yhdysvallat liittyy tähän Iranin vastaiseen kampanjaan, niin he tekevät itsemurhaoperaatioita Yhdysvaltain kohteisiin Irakissa. Tämä on yksi esimerkki, mitä Iran voi niin kuin laukasta näitä proksitoimijoitaan omien intressien edistämiseen. Sitten Iran voi tietenkin myös Hormusin salmen miinoittaa. Sehän on hyvin keskeinen salmi, koska sieltä energiavirrat lähtee kohti Eurooppaa, Aasiaa, myös Kiinaan. Ja tämä on myös varmastikin taustalla, miksi Yhdysvaltain laivaston presenssi on lisääntynyt torjumaan tämmöistä potentiaalista uhkaa. Ja tämä on myös Euroopan kannalta erittäin huono juttu, koska meillä on energiariippuvuudet myöskin Persianlahdella. Ja Persianlahden maat nimenomaan Lähi-idässä on myös Euroopan kannalta tärkeitä kumppaneita kaupallisesti, liiketaloudellisesti ja energiapoliittisesti.
Tässä on nyt tosiaan Iranin puolelta näitä ohjuksia käytetty. Israel käyttää ilmavoimia. Tässä vähän kuultiin Jarmo Lindbergin arviota siitä, että mikä se tilanne ja ne voimasuhteet tällä hetkellä on. Nyt on puhuttu tästä Yhdysvaltojen liittymisestä. Mitä jos niin kävisi, Trump näin päättäisi, että Yhdysvallat liittyy tähän Israelin rinnalle, niin miten Yhdysvaltain ilmavoimat sitten vertautuu tähän kaikkeen?
Yhdysvallan on niin kuin maailman mahti ja täysin ylivoimainen operatiivisessa toiminnassa ja taktisella tasolla peittoa Iranin 10-0, siitähän ei ole kyse. Mutta tämä niin kuin suurempi kysymys tässä kuitenkin on se, että mitä on päivän jälkeen, day after, koska nyt täytyy muistaa, että kun on tämmöisiä niin kuin lähdetään regiimejä horjuttamaan ja kenties jopa vaihtamaan, niin näinhän tehtiin Irakissa, saatiin aikaan sitten ekaksi Al-Qaidaan Irak, siitä syntyi ISIS, terroriskut Eurooppaan ja sitten pakolaisvirrat. Libya, Afganistan ei kauhean hyvin mennyt, eli tämmöinen ajatus, että ulkoapäin lähdetään regiiminvaihtoa tekemään, niin se on aika huolestuttava kehityskulku ja tavallaan toivoisi, että olisi opittu historiasta.
Mitä se nimenomaan tarkoittaisi, että Yhdysvallat siihen sekaantuisi tähän tilanteeseen lähinnä?
No tämähän on juurikin semmoinen, että mä en ole oikein vakuuttunut, että siellä on niin kuin hallinnossa ajateltu, että mitä sitten. Että voidaan tosiaan niin kuin sysätä tilanne siihen, että pappisvalta horjuu ja se on täysin mahdollista, että pappisvalta siis Iranissa horjuu. Mutta yleensä käy näin, että sitten tulee niin kuin kaos tilalle ja ei ole mitään takuita, että joku demokraattinen voima nousee Iranista sisältä päin, vaan päinvastoin todennäköisesti käyt erilaiset militiaryhmät, rupeaa taistelemaan vallasta. Ja täytyy muistaa, että Iran on 90 miljoonaa ihmistä. Se on iso. Se on ihan eri tasolla kuin Irak 2003. Ja tämä on, mistä mä olen esim. Niin kuin tämmöinen kauhuskenaario on, että esim. Putin voisi miettiä, että käytetäänpä instrumentalisoitua maahanmuuttoa, muutama 10 miljoonaa iranilaista, jotka on siis Venäjällä, Iranilla on raja, niin pistetään kohti Naton itärajaa tulemaan, niin siinähän sitten ollaan ihmeissään täällä Euroopan päässä.
Vaikutukset voivat täälläkin näkyä. No mikä se on se? Irania hallitsee tällä hetkellä äärikonservatiivinen autokraattinen hallinto. Mikä sen opposition tila on?
Opposition tila on hyvin heikko. Sitä ei oikeastaan käytännössä ole maan sisällä. Että on maan ulkopuolella, että esimerkiksi tämä vanhan Shahin poika täällä niin kuin diasporassa on taho, jotka yrittää niin kuin agitoida, että tulisi kansannousu Iranissa. Mä en ole täysin vakuuttunut siitä. Tai jos tulisi kansannousu, niin mä en ole vakuuttunut siitä, että se olisi niin kuin hyvin niin kuin tälleen johdettu ja niin kuin strategisesti loppuun saakka ajateltu ja myös, niin kuin, että se ei ajautuisi kaaokseen.
No nyt tässä on puhuttu tästä sotilaallisesta puolesta. Miten se diplomaattinen puoli? YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu huomenna. Myös huomenna Saksan, Ranskan, Britannian ulkoministerien on Reutersin mukaan tarkoitus tavata Iranin ulkoministeri Sveitsin Genevessä ydinaseneuvottelujen merkeissä. Iran, siellä on ulkoministeri kommentoinut, että maa on yhä sitoutunut diplomatiaan.
Tämähän on just se jännä, että tässä vielä runsas viikko sitten myös Trump oli sitä mieltä, mitä hän nyt julkisesti puhui, että pitää pitäisi diiliä saada lähteä rakentamaan, ja sitten viime perjantaina aamuyöstä alkoi Israelin tämä operaatio, niin kyllä se niin kuin paluu neuvottelupöytään on se ainoa niin kuin kestävällä pohjalla oleva tie, ja sitä täytyy ymmärtää, että diplomatiassa ei ole pikavoittoja. Nämä on kuukausia, vuosia kestäviä prosesseja. JCPOA, joka Obaman aikana 2014 laadittiin, kesti pitkään, ja se piti. Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA silloin antoi lausunnon, että Iran was compliant, joka tarkoittaa, että Iran noudatti silloista sopimusta. Että jos päästäisiin tämmöiseen JCPOA next level, missä olisi niin kuin Trumpin kädenjälki, niin sitten hän olisi varmaan myös tyytyväinen, että saataisiin jonkunlainen positiivinen lopputulema. Ja nyt vielä loppukaneettina, että nämä Persianlahden maat, Qatar, Emiraatit, Saudit, jotka on eurooppalaisille ja myös jenkeille keskeisiä liittolaisia, ovat erittäin huolissaan, että he eivät halua tulla vedetyksi millään tavalla tähän mittelöön.
Minkä takia?
No koska sehän vaikuttaa suoraan niin kuin heidän taloudellisiin intressein, myös niin kuin epävakauttaa aluetta, ja he saattaa pelätä, että sieltä esimerkiksi sekä Emiraatit että Qatar on verenpuhdistettu, ja kaikki, että jos siellä tulee iskuja niin kuin heidän maaperälleen, niin se vaikuttaa heidän omaan infraan ja infrastruktuuriin kaikin puolin. Ja se on tosi niin kuin pelottava skenaario.
Onko he mukana tässä diplomaattisessa tiessä?
Kyllä, he yrittää kaikin puolin, että neuvottelutie on se ainoa oikea tapa ratkaista tämmöiset konfliktit.
Uskotko, että tälle on nyt aidosti tilaa? Tässä on sanottu, että Trump odottaa vielä sitä, että suostuuko Iran luopumaan ydinohjelmasta, mutta aika tiukkaa kieltä hän on käyttänyt.
Joo, ainoa henkilö koko maapallolla, joka tietää, että mitä seuraavaksi tapahtuu, on Trump itse. Se on hänen päätös.
Sitä me odotamme ja joudumme odottamaan. Näin se on. Kiitoksia tästä keskustelusta vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti aiemmin tällä viikolla kaikkia ihmisiä evakuoitumaan Iranin pääkaupungista Teheranista. Ja tämä lausunto on aiheuttanut Teheranissa pelkoa ja poistumisruuhkia. Mikä on suomalaisten tilanne tuolla alueella? Sitä selvitetään nyt. Hyvää huomenta, konsulipäällikkö Jussi Tanner ulkoministeriöstä.
Huomenta.
Kuinka paljon ensinnäkin Iranissa on suomalaisia?
No, meille on rekisteröitynyt siis matkustusilmoituksen tehnyt noin 400 suomalaista. Todellinen lukumäärä on jonkin verran suurempi, mutta ei varmaan niin kuin montaa kertaluokkaa sitä suurempi enää.
Missä päin Irania ihmisiä suomalaisia on?
No, ei meillä ihan tarkkaa kartoitusta siitä nyt tällä hetkellä ole, mutta kun mitä nyt ihmisiltä kuullaan, mutta suurin osa on ilman muuta Teheranin alueella.
No, miten te nyt ohjeistatte Iranissa asuvia olevia suomalaisia?
No, me ohjeistetaan tällä hetkellä pyrkimään etsimään mahdollisuuksia poistua maasta maateitse. Mm. Että Armeenian ja Turkin raja-asemat on auki ja sinne EU-kansalaiset pääsee ilman viisumia. Ne on mahdollisia. Toki matkalla on omat riskinsä ja huollon pitää toimia, mutta se on tällä hetkellä ihan mahdollista. Ja sitten toissijaisesti, jos tähän ei pystytä, niin silloin sitten suositellaan, että sitä omasta huollosta huolehditaan ja pysytään paikalla.
Mikä se suurlähetystön tilanne siellä on? Onko se edelleen auki ja toiminnassa?
On, suurlähetystö jatkaa toimintaansa. Että me on vähän asiakaspalvelua jouduttu rajoittamaan tilapäisesti, mutta ne on aina sellaisia viimeisiä toimia, että toki hädässä olevia suomalaisia, niin siellä pyritään auttamaan ihan niin kuin ennenkin.
No, ohjeistatte poistumaan maateitse. Jotkut muut maat evakuoivat kansalaisia. Esimerkiksi Kiina ilmoitti eilen evakuoineensa 800 kansalaistaan. Harkitseeko Suomi mahdollisesti tällaista ja jos, niin missä tilanteessa?
No, ei tällä hetkellä ole sellaisia suunnitelmia. Sieltä tosiaan omaehtoinen poistuminen on mahdollista ja se kuljetuksen järjestäminen on ihan yhtä mahdollista oikeastaan kenelle tahansa tällä hetkellä kuin sitä suurlähetystölle. Ja meillä nyt ei ole toistaiseksi eikä meidän vertaismailla sellaisia suunnitelmia, että alettaisiin niin järjestelemään näitä kuljetuksia. Toki avustamme suomalaisia esimerkiksi matkustusasiakirjoissa, siis siinä, mikä meidän varsinainen ydintehtävämme on, niin tällaisia hädänalaisia tapauksia, niin totta kai avustamme parhaan mukaan, mutta että se varsinainen kuljetus niin on edelleen ihan omalla vastuulla.
Tehdäänkö näissä asioissa yhteistyötä mahdollisesti muiden maiden kanssa? Seurataan sieltä tulevia linjauksia.
Joo, totta kai. Siis meillä on päivittäiset yhteydet varsinkin Pohjoismaihin, mutta muihin vertaismaihin myös. Mutta Suomi tekee tietysti aina omat päätöksensä.
Kiitoksia tästä tilannekuvasta ja raportista. Konsulipäällikkö Jussi Tanner ulkoministeriöstä.
Kiitos paljon.
Tässä Ykkösaamussa puhutaan vielä rentouttavan loman reseptistä ja juhannuksen valmistautumisesta. Siitä keskustelua aivan hetkisen kuluttua. Nyt puhutaan lomailusta ja sen merkityksestä. Moni aloittaa kesälomansa juhannuksesta. Miten omaan lomaan kannattaa suhtautua niin, että se virkistää ja rentouttaa parhaiten? Ja miten siihen voi valmistautua etukäteen? Tervetuloa keskustelemaan etäyhteydellä vireysvalmentajien kouluttaja, psykologi Hanna Markuksela.
Lämmin kiitos ja terkut hyvin harmaasta Jyväskylästä.
Kiitoksia paljon ja tervetuloa. Ja tervetuloa tänne studioon puolestaan työterveyspsykologi ja työn ohjaaja Sari Valavuori Mehiläisestä.
Hyvää huomenta. Kiitoksia.
Mitä te sanotte, Hanna, aloita sinä. Mikä lomailussa on olennaista? Mikä sen loman tarkoitus oikeastaan on?
Loman tarkoitus on alun perinkin ollut tämmöinen ympäristön vaihdos ja se, että saa jotain muuta mietittävää ja irtautuu siitä arjesta ja työstä, niin mä sanoisin, että tämä on se kaikkein keskeisin ja tämän takia siitä lomasta ei myöskään tarvitse sinänsä ottaa painetta, että semmoinen aivojen ja kehon palautuminen pitää olla ympäri vuoden kulkeen mukana, niin se loma on vähän eri juttu. Mä haluaisin sanoa heti kärkeen tämmöisen.
Niin, aika paljon puhutaan tästä nimenomaan palautumisesta, kun lomasta puhutaan. Sari Valavuori, mitä sinä sanoisit tähän keskusteluun ja mikä se loman tärkein tehtävä on?
No itse ajattelen sille, että virkistää, mahdollistaa jotain erilaista ja sitten se, että siitä on se työpalikka pois, eli usein tämmöistä verkkaisuutta, kiireettömyyttä siltä osin ja ehkä erilaisia valintoja. Itse jotenkin ehkä ajattelen myös nostaa sitä vähän sitä terveystulokulmaa, että usein kun me puhutaan siitä palautumisesta, niin siitä voi ajatella jotenkin, että me ollaan jotenkin niin pakkasella, että jos meidän täytyy vaan pelkästään palautua, että toki palautumista, latautumista tulevaan, mutta ihan hurjan paljon ihan läsnäoloa siinä hetkessä ja niitä tunnelmia, mitä siinä lomalla on.
No mistä sen huomaa, että onko jonkinlaisessa ylivirittyneessä tilassa?
Monesti tietysti sellainen ihminen saattaa niin kuin sanoikin, että ei jotenkin pysty asettumaan, touhuilee ja se touhuileminen ei ole ehkä sellaista, niin kuin, mitä ehkä on ajatellut kuitenkaan tehdä. Voi olla niin kuin vaikea jotenkin unen kanssa niin kuin asettua siihen. Osahan huomaa niin kuin semmoista ärtyvyyttä tavallaan, että eihän mä ole tämmöinen, että miksi mä olen näin kireä tavallaan siinä. Ja nämä onkin niitä hetkiä sille ehkä pysähtyä siihen, että voisinko mä vähän hengitellä ja skannailla itseäni, että mitä mä ehkä nyt tässä eniten kuitenkin tarvitsisin. Ja hyvä myös muistaa, että tunteet välillä hämää, eli se mitä me luullaan tarvitsemamme ei ehkä ole kuitenkaan se, mikä on meille terveellisintä.
No Hanna, sinä olet koulutukseltasi myös psykoterapeutti ja psykologi, että et enää ollenkaan vastaanottotyötä, vaan koulutat ammattilaisia vireysasioissa ja olet erikoistunut hermostoon. Niin miksi se hermoston rauhoittaminen on tärkeää ja miten se onnistuu?
Mä ensin aloitan siitä, että mitä me tarkoitetaan sillä hermostolla. Eli kun puhutaan vaikka kuormittumisesta tai väsymyksestä, niin mä haluan korostaa, että tässä on pelissä se koko ihmisen järjestelmä, että saattaa olla, että ennen lomaa siellä on aivoväsymys, kehoväsymys. Ja mä puhun nykyään, mun mielestä on nykyaikana tärkeää huomioida, että siellä voi olla myös tämmöinen sielullinenkin näivettyminen, että ei ole oikein päässyt tekemään jotain semmoista, mikä välttämättä on työn kannalta tärkeää, mutta mikä virvoittaa, että mä yhdyn tuohon ajatukseen just, että se virkistyminen on se loman juttu. Ja jos me halutaan kaikki nämä palautumiset tai virvoittumiset käynnistää, niin sen takia se on niin tärkeää just siirtyä semmoisesta tekemisen tilasta semmoiseen olemiseen, että me edes kuullaan niitä omia syvimpiä toiveita ja me kuullaan sitä kehonkin tarvetta. Mä siis varmaan kyllästymiseen asti aina hoin koulutettaville ja on psykoterapeuttina hokenut, että jos sinun keho voisi pyytää sulta jotain, jos se osaisi puhua, niin mitä se pyytäisi tällä hetkellä? Ja sitten se seuraava tärkeä kysymys on, että mitä sä voisit luvata sille kehollekin, että se voi hyvin. Niin loma tarjoaa tähän ison mahdollisuuden tarkastella ja toteuttaa näitä.
No miten sitä voi kuunnella sitä kehoa? Miten se siihen hermostoon saa yhteyden?
No usein just se yhteys voi eri ihmisillä olla lähtökohtaisesti tosi erilainen. Et puhutaan tämmöisestä interoseptiosta eli kehoaistimuksesta. Toisilla esimerkiksi erityisherkillä se on supertarkka ja se voi välillä mennä vähän semmoiseen itsetarkkailuunkin. Tai sitten se voi olla semmoista myönteistä ajoissa havahtumista, että nyt mä tarvin esimerkiksi tänään enemmän unta, tänään mä tarvin liikuntaa, nyt mä tarvin ehkä jotain piletystä, ihmisten seuraa, nyt mun tarvii olla itekseen. Ja sitten kovan stressin ja paineen takia joillakin ihmisillä voi katketa se yhteys tai katkoilla yhteys siihen kehoon, niin se voi johtaa siihen, että me ruvetaan laiminlyömään ihan semmoisia perustarpeita, että meillä menee rytmit sekaisin, me ei levätä ajoissa ja aina on helppo sanoa, että no kuuntele sitä kehoa, mutta se on joillekin pitkä tie, että sitä pitää harjoitella just näillä kysymyksillä ja pysähtymisellä ja osa on niin tottunut siihen ylikuormitukseen, mehän totutaan me ihmiset, me ollaan niin adaptiivisia, että saattaa olla, että vaaditaan jopa semmoinen kunnon irtiottoloma, että jossain kohtaa vaikka jossakin porealtaassa yhtäkkiä muistatte, että hei, että tältä tuntuu se syvempi lepääminen ja palautuminen. Se voi käynnistää tosi isot tärkeät ketjut, että sä oikeasti taas saat yhteyden kehoon ja sen kunnioittamiseen.
Eli kysymykset, niin kuin se, että mitä minun kehoni nyt pyytäisi, jos se osaisi puhua.
Kyllä, ja just toi, mitä tässä peräänkuulutetaankin koko ajan, että se läsnäolo ja semmoinen rauhoittuminen, ja se voi olla myös tekemistä. Jotkut ihmiset muuttuu levottomiksi, kun ei ole mitään dynaamista tekemistä, niin sekin voi olla levollista, että välillä ilman suorittavaa liikuntaa mennään vaikka luontoon ja liikuskellaan siellä, tai sitten se voi olla sitä, että soudellaan järvellä, tai se voi olla sitä, että järjestetään itselle joku kylpyläpäivä, mutta nämä kaikki ajaa irti siitä jatkuvasta suorittamisesta ja ylianalysoimisesta ja kun on mielekästä seuraa ja tekemistä tai vaikka sitä omaa arvokasta yksinoloa, niin se voi aueta se, että mitä ja miten huoletaan tätä hermojärjestelmää.
No Hanna Markuksella vielä kysymys tästä hermostosta, koska voisi kuvitella, että kun itsekseen puuhailee mieluisia asioita ja keskittyy siihen, niin se hermoston rauhoittuminen onnistuu, mutta entä jos siinä on ympärillä vaikka pieniäkin lapsia omine tarpeineen, toiveineen, niin miten varmistua silloin tämmöisessä elämäntilanteessa, että oma hermosto saa rauhoittua?
No jos siinä on läheisiä, joiden kanssa voi ihan vaihdella vuoroja ja tämä voi olla tosi tärkeää varsinkin kesällä, jos ollaan esimerkiksi vesistöjen äärellä, että puhutaan ihan siitä, että kuka kulloinkin vastaa esimerkiksi siitä, että lapset pysyy hengissä, jos he on tosi pieniä tai kuka vie lapsi jonnekin, jos toinen ilmaisee selkeästi, että mä tarttisin ihan semmoisen oman hetken ja suomalaiset vanhemmat on pääsääntöisesti niin valveutuneita, että me halutaan olla tosi hyviä vanhempia ja halutaan, että koko ajan olisi sitä läsnäoloa, niin se voi olla sen läsnäolonkin laadun kannalta niin tärkeä ottaa niitä irti ottaa, niin mä kannustan tässä kääntämään ihan kivet ja kannot, että miten tästä asiasta keskustella, miten saadaan niitä omia hetkiä jokaiselle, vaatiiko se esimerkiksi lastenhoitoapua, sen järjestämistä, mistä sitä saisi. Ja paljon on puhetta ruutuajasta, se on aiheellisestikin lähes demonisoitu, mutta välillä se voi olla ainoa keino jossain elämäntilanteessa, että sä saat esimerkiksi edes vartin kuunnella itseään, niin mä sanoisin, että semmoista pienistä omista hetkistä, niin huoli pois, se on koko perheen hyväksi.
No Sari Valavuori, työterveyspsykologi, työnohjaaja. Mitä se palauttava loma sitten käytännössä, virkistävä loma käytännössä on? Siinä kuultiin Hannalta pari ajatusta ja vinkkiä siihen, että miten löytää sitä yhteyttä omaan kehoon. Aloitetaan siitä, että miten etukäteen voi vaikuttaa siihen, että se loma olisi kaikille virkistävä.
No nimenomaan hetken aikaa pohtia sitä, semmoista, mä puhun siitä lomatarjottimesta tavallaan, että minkälaisia toiveita, ajatuksia itselle on siitä, että mikä olisi kivaa, mukavaa, mitä haluaisi tehdä, mitä ei haluaisi tehdä, keiden kanssa olla tavallaan. Ja sitten vähän tehdä siitä semmoista hahmotelmaa ja mä toivon, että sehän on vähän semmoinen testikin, että joustaako se mieli sille, että meillä on vähän niin kuin semmoista niin kuin ykkössuunnitelmaa, sitten meillä on vähän B-suunnitelmaa, koska esimerkiksi jos me teemme lomasuunnitelmat puhtaasti ajatuksella, että on koko ajan hieno sää, niin aika hazardimeiningillä mennään tavallaan, että sitten meillä on niitä vaihtoehtoja siellä, joita me voidaan vaihella. Ja vaihdella sitä, että on tekemistä, sitten ehkä vähän sitä rauhallisempaa tavallaan semmoisella omalla tavalla ja kompolla kuitenkin, mutta että usein semmoinen puuhailu on aika kiva.
Niin, mitä sille lomatarjottimelle ja kuinka paljon sinne kannattaa asioita lastata?
Nimenomaan ei paljon, niin paljon. Koska tämä maailma on kyllä sillä tavalla, että sitä huolta ei ole, että jos sinne on ikään kuin liian, omasta mielestä vähän liian vähän laittanut tarjottimelle, niin taatusti ei hätä sinne kyllä keksi tai joku ehdottaa varmasti aika usein ihmisille kuitenkin ja itselleenkin. Että siinä mielessä, että mieluummin on sellainen väliä tavallaan.
No kuka sen päättää, laitetaanko sinne voileipiä vai suklaakonvehteja vai mitä sieltä löytyy?
Niin. No toivottavasti lomailija pääsääntöisesti voi itse, mutta tietysti kun harvoin lomaillaan vaan ehkä yksikseen, että on sitä perhettäkin tavallaan, niin on toivottavaa, että on käyty se yhteinen keskustelu, että minkälaisia toivomuksia kelläkin siihen lomaan liittyen on. Ja tietysti sitten myös käydään sitä keskustelua, että toiveet ei tarkoita, että ne kaikki toteutuu. Eli siinä me harjoitetaan tietysti myös esimerkiksi lapsia siihen neuvottelemaan ja kompromissien tekemiseen. Ja semmoinen, että miten kaikille suotaisiin mahdollisuus siihen, että ei kellä ole se tunne, että mä uhrauduin jotenkin tässä. Että siinä on niitä erilaisia.
Mikä on semmoinen hyvä tapa aloittaa tämmöinen keskustelu? Ihan niin. Siitä, että mitä kukakin toivoo vai?
Niin. Ihan perhepalaveri, että hei, meillä on loma tulossa. Ihanaa, meillä on yhteinen loma tulossa. Mitäs kukakin niin kuin toivoo siltä, että jos toimittaja tosiaan loman lopussa kysyy, että oliko hyvä loma, niin mitä toivoisin vastata siihen? Että onko niitä mahdollisuus sinne järkkäillä ja junalla ja ketä me tarvitaan siihen avuksi?
No Hanna Markuksella, vireysvalmentajien kouluttaja. Ilmeisesti palautuminen alkaa vasta 8. lomapäivän jälkeen. Niin kuinka pitkä loman täytyy olla, että se rentouttaa?
Mä heti tarkennan, että se palautuminen onneksi alkaa jossain muodossa heti, kun ihminen päästää irti sekä mielellä että keholla siitä kovasta arjesta, mikä on voinut olla aikamoista suorittamista. Ainakin itselle iskee aina tämä maailma valmiiksi lomaa ennen syndrooma. Sitten mennään aikamoisilla kierroksilla, mutta heti kun siitä päästään sitten vähän nukkumaan paremmin ja pidempään, niin se alkaa se palautuminen, mutta se on huipussaan 8. lomapäivän kohdalla keskimäärin tämmöisten selvitysten perusteella, missä ihmiset on myös itse arvioinut sitä omaa palautumista ja se, mitä me tiedetään, jos sitten mennään ihan mittauksiin, että mitataan autonomisen hermoston tasolla, että milloin suomalaiset palautuu, niin kesäkuussa me ollaan keskimäärin tosi kuormittuneita ja nukutaan vähän vähemmän. Valokin voi vaikuttaa sen stressin lisäksi, mutta sitten se kyllä käynnistyy se hyvä palautuminen lomalla, että heinäkuu on sitten ihan erilaista palautumista. Ja mä ehkä haluan tässä vielä, jos ajatellaan nyt sitä hermoston palautumista, että meidän aivot elpyy, me saadaan terveyttä sinne kehoon, niin kyllä se uni on se kaikkein tärkein. Että se on niin kuin mä heittäisin tälleen hatusta, että 90% palautumisesta on sitä unta, että me ei voida millään kikkakolmosilla päiväsaikaan sit enää kompensoida, jos me laiminlyödään itse sitä unta. Et siihen panostaminen on tärkeää ja sehän monella onkin ihanaa, että lomalla voi sit nukkua enemmän ja levätä ja tarkastella sitä omaa unirytmiä myös sitten arkeen palatessa. Ja toinen juttu sitten on, että aivotutkijathan jatkuvasti perään kuuluttaa, että mä yhdyn tuossa Sarin sanomaan, että sitä on joka tuutista tarjolla sitä tekemistä ja virikettä, mutta se on nykyään liian vähissä, että meidän aivojen lepotilaverkosto aktivoituisi, eli aivot olisi välillä tämmöisellä niin sanotulla tyhjäkäynnillä, niin just sen takia se, että varmasti sitä tekemistä on tarjolla, virikettä on tarjolla, mutta onko semmoista hiljaisuutta ja rauhoittumista ja olemista tarjolla, että se pitää nykyään itse järjestää ja tarkastella, että missä muodossa olisi miellyttävää.
No kaikilla ei ole mahdollisuutta pitkään lomaan pätkätyöläisillä yrittäjillä, jos on vaihtanut työpaikkaa niin edespäin, tai ehkä ollenkaankaan lomaa, niin miten sitten heidän palautuminen ja rentoutuminen sarjavalla vuori hoidetaan?
Niin. No, tässä on tietysti se ihana ilosanoma, että varsinainen meidän niin kuin palautuminen ja semmoinen terveyden edistäminen on ihan sitä meidän niin kuin arkea tavallaan. Eli lähtee liikkeelle siitä, että miten me arkeen, päivään, viikkoon luodaan semmoisia asioita, jotka meitä niin kuin jotenkin virkistää ja elähdyttää jollakin tavalla. Niin siitähän se hyvä terveys ja vointi niin kuin syntyy siltä osin. Ja tietysti tämä on sitä, että loman jälkeenkin meidän on hyvä muistaa, että niitä loman elementtejä me voidaan järkätä sinne arkeen ja taukoihin ja muihin tilanteisiin ja tapaamisiin. Ja tämä kesän ja valoisat illat mahdollistaa sen aika mainiosti.
No Hanna Markuksella tuossa oli jo hieman puhettakin siitä, että kannattaako järjestää ohjelmaa ja puuhailua koko ajaksi, mutta voiko olla myös niin, että semmoinen jatkuva tekeminen ja pieni puuhailu, urheilukin rentouttaa?
Joo, tämä onkin tosi tärkeä juttu, tämä liikunta loma-aikaan. Eli tilastollisesti suomalaiset, vaikka itse ei tunnistaisi itse tästä, niin tilastollisesti me vähennetään liikkumista lomalla, mikä on vähän paradoksaalista, kun siihen olisi aikaa. Ja se liikkuminen ja semmoiset kivat lajit, nehän auttaa henkisesti virkistäytyyn, mutta se vaikutus, mikä niillä on sydämen toimintaan, niin ne syventäisi yöunta, parantaisi palautumista, kun se liikunta olisi niin kuin omaan kuntotasoon nähden sopivaa. Niin mä ehdottomasti kannustan siihen, että miettisit, että mikä on semmoista liikkumista. Se ei tarvitse olla missään nimessä mitään suorittavaa, mikä toisi oikeasti iloa ja nautintoa. Ja se on tärkeä muistaa, että tässä tulee helposti semmoinen kuva, että nyt kaupataan kaikille sellaista pelkkää hissuttelua, niin meidän hermostojen rauhoittuminen käynnistyy eri tahtisesti. Meillä on ihan erilaisia fysiikoita, meillä on suuria eroja siinä, mikä meitä palauttaa, niin jollekin se urheilullinen loma voi olla se kaikkein palauttava. Ja joku taas voi olla niin burnoutin rajalla, että on tärkeää jättää kaikki suorittava liikunta pois, että ne voimavararesurssit elpyy.
Niin, me myös jäädään lomalle tosi erilaisista tilanteista.
Kyllä, erilaisista tilanteista, erilaisista töistä ja se vaikuttaa sillä tavalla, että osa valitettavasti jää lomalle enemmänkin pikkusen niin kuin saadaan vapaa oloissa, että siinä mielessä niin kuin sellainen, että ketkä kuuntelee ja on mahdollisuutta siihen niin kuin laskeutumiseen itse jossain määrin vaikuttaa, työluonteet on erilaisia, niin ehkä tosiaan valkata vaikkapa työtehtävistä ne, jotka on itselle jotenkin merkityksellisiä, että mä saan noin ainakin tehtyä, joku muu voi olla jotain vailla, mutta että jotenkin että itse ajattelee, että se riittäisi ja sitten laittaa loput sitten ylös.
No, sosiaaliset suhteet on tietysti yksi asia, mitkä lomalla nousee esiin, kun aikaa on enemmän niiden läheisten kanssa. Ja jotkuthan kokee sen kuormittavana, että tulee kesävieraita, jotenkin koetaan, että heitä pitää niin sanotusti kestitä. Toiset taas nimenomaan toivoo, että kesä on aikaa niiden läheisten kanssa ja pääsee näkemään pitkästä aikaa eikä koe sitä ollenkaan kuormittavaksi. Miten te ammattilaisina tätä ajattelette, tätä palapeliä, Sari Valavuori?
Niin, ajattelen sillä tavalla, että tosiaan niin kuin yleensä halutaan niin kuin tavata ihmisiä kuin mahdollisempaa ja hyödyntää sitä ja halutaan olla tietyssä vireessä heidän kanssaan. Ja jotta se toteutuu, niin suosittelen kyllä juttelemaan vähän siitä, että hei, että miten me tätä yhteistä aikaa vietetään ja miten me jaetaan näitä asioita, joita siinä arjen tekemisen ja olemisen eteen on hyvä miettiä. Ei varota sitä niin paljon ollenkaan, vaan saadaan niin kuin sovittua ja sovitaan myöskin siitä, että hei, päätetäänkö me, että tämä on lepposaa ja kivaa, että mä oon tämmöinen, joka uskoo ihan hurjasti päätöksen voimaan, että esimerkiksi nyt kun juhannus on tulossa, niin mikä meitä estää päättämästä porukalla, että hei, tehdäänkö tästä hyvä juttu ja mitä me tarvitaan siihen, että siitä tulee hyvä juttu, mitä me kukakin tehdään sen eteen, jotta meillä on kiva ja me voidaan olla se oma miellyttävä, mukava hosti esimerkiksi, ettei tarvitse sitten sen jälkeen miettiä, että voi ei, miksi mä olin niin kuin kireenä täällä koko ajan, koska jokaisen toiveena on olla se paras ja pitäisi olla mahdollisuus olla se paras hyvä itsensä.
Hanna Markuksella, vireysvalmentajan kouluttaja, miltä kuulostaa?
Kuulostaa erinomaiselta ja aion itsekin omien juhannusvieraiden kanssa käydä vielä jonkun keskustelun, että mitä he niinku ihan oikeasti tältä vierailulta haluaa. Et kyllä mäkin perään kuulutan sitä, että me enemmän sanotettaisiin meidän tarpeita ystävällisesti ja lempeästi, koska osalla voi olla ihan pari suhteenkin sisällä se ongelma, että ei saa sanottua, että välillä mä tarvitsen yksinoloa, se ei ole mitään henkilökohtaista tai mä tarvin enemmän läheisyyttä, että loma tarjoaa myös niinku niiden läheisten ihmissuhteidenkin hoitamiseen ihan uskomattomasti hyviä mahdollisuuksia.
No tosiaan juhannus nyt lähestyy. Monet lähtee tänään ajelemaan sinne juhannuksen viettoon ja kokoontuu viettämään aikaa yhdessä. Niin miten nyt juhlien järjestäjä ja vieras sitten ottaa puheeksi nämä asiat? Sille, siihenkin tuntuu olevan vähän kynnystä.
Niin, ihan kysymällä, että hei, nyt kun mä olen tulossa sinne, niin mä oon ajatellut vähän tällaista näin, niin kuin miltä se kuulostaa tai mitä sä toivot sinne. Koska kun me kerrotaan niitä toiveita, niin me autetaan tulijaakin myöskin, koska ihmiset saattaa sanoa silleen, että voi mälsää, niin kaikki oli tunnistettu samaa talouspaperia sinne ja siellä olisi tarvittukin tätä ja tota, että et se on kyllä ihan auttamista, ei se ole vaatimista tai mitään sellaista. Ja kaikki, jotka automatkailee tässä näin, niin voisi myöskin käydä sen keskustelun, että mitä se voitaisiin päättää, että tämä olisi jo ihan miellyttävää tämä matkanteko, että se kiva jalan vasta siellä perillä, niin mitä se vaatii ja mitä me voidaan toivoa.
Että se on vain yksi etappi matkalla sinne kohti kivaa.
Niin ja sitkin voi tehdä ihan kivaa.
No Hanna Markuksella vielä, moni jää myös pidemmälle lomalle nyt juhannuksesta, niin nyt alkamassa on viimeinen työpäivä. Voi olla, että on kova kiirekin sen takia, niin mitä nyt tänään kannattaa miettiä työpäivän aikana ja sitten sen jälkeen?
No mä sanoisin, että välillä just jos on tässä syndroomassa, että kaikki pitää saada valmiiksi, niin joskus se valmiiksi saaminen on sitä myös, että ilmoittaa sekä itselleen että muille, että esimerkiksi tätä työtehtävää en saa valmiiksi. Itse esimerkiksi helpotti tosi paljon, että kirjoitin kaikille opiskelijoille, että nyt tämmöinen sapluuna katellaan syksyllä ja se on kaikille ok, että se on joka vuotinen ja kaikissa eri lomissa näkyy se, että me muututaan entistä perfektionistisemmiksi, me haluttaisiin, että kaikki jos täydellistä, niin ehkä haluan puuttua sitten myös tähän täydellisyyden tavoitteluun, että usein se kauneus ja täydellisyys tulee siitä, että me siedetään keskeneräisyyttä, me ollaan inhimillisiä toisillemme ja mä esimerkiksi, jos vielä jatkan tästä Sarin ehdotuksesta keskustella, että miten voidaan ja mikä olisi kiva kaikille, niin mä usein aloitan sen myös sillä, että mä kerron, miten mä itse voin, mistä tilanteesta mä tuun siihen lomailuun ja mitä mä toivoisin, että tässä on niin kuin sukupolvi toisensa perään katkottu semmoinen kehää, että kun kenenkään tarvitsisi olla semmoinen marttyyri, joka sitten kaatuu migreenikohtauksen kourissa annettuaan kaikkensa. Että olisi ihanaa, että jokainen, joka isännöi, emännöi juhlia, niin voisi itsekin hyvin.
Tätä todellakin toivotaan. Kiitoksia näistä vinkkeistä ja ajatuksista. Hanna Markuksella, vireysvalmentajien kouluttaja ja psykologi sekä työterveyspsykologityönohjaaja Sari Valavuori-Mehiläisestä.
Kiitos ja hyvää lomaa kaikille.
Hyvää lomaa, rentouttavaa kesää, mukavaa juhannusta.
Hyvää juhannusta.
Juhannus vetää suomalaiset mökeille ja vesille, mutta juhla ja vesi ne eivät välttämättä sovi yhteen, koska joka juhannus joku suomalainen menettää henkensä hukkumalla. Miksi? Sitä kysytään seuraavaksi. Meillä on nyt yhteys Mäntyharjulle ja siellä on Anne Hiltunen Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja tosiaan terveiset Mäntyharjulta ja Korpijärven ääreltä. Ihan vesisateisessa aamussa aloitetaan tämä juhannusvietto, mutta että joo.
Vettä sataa sielläkin. Joo. No viimeksi
vettä sataa ja mutta joo ja jos mietitään niin juuri niin kuin mainitsit itsekin tuossa asiaa, niin valitettavasti vaikka sää onkin niin kuin mitä on, niin kyllä meillä joka juhannus aina joku henkensä menettää tuonne veteen ja pitää sitten muistaa ne tietyt vesiturvallisuusasenteet, kun veden äärellä liikutaan.
Niin, viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana keskimäärin 6 ihmistä on kuollut vesillä juhannuksen aikaan. Minkä takia suomalainen hukkuu?
No sanotaanko, että voisi vähän puhua tämmöistä niin kuin hukkumisalttiudesta, eli tyypillisesti se on niin kuin kehittynyt aika tällainen niin kuin vuosien kuluessa, ja siihen vaikuttaa aika pitkälle terveys, ja OTKES, eli Onnettomuustutkintakeskus, teki silloin vuonna 2021 tämmöisen tapaturmaiset hukkumiset raportti, missä sitten selvisi, että siellä on niin kuin tiedostettu tai tiedostamaton sydänsairaus voi olla siellä taustalla. Päihteet, toki nyt kun lähdetään juhannusta juhlimaan, niin voi olla, että se alkoholi kuuluu siihen juhlaan, niin tämä on vaikuttaa ja sitten ne opitut toimintatavat on aika pitkälle siellä taustalla. Ja sitten vielä ehkä neljäntenä niin se uimataidon heikkeleminen on tänä päivänä meillä niin kuin sitten varsinkin lasten osalta, sitten, että lapsia täytyy valvoa sitten siinä veden äärellä niin herkeämättä.
No minkälainen tämä vuosi on nyt ollut tähän mennessä vesiturvallisuuden näkökulmasta?
No siis todella synkkä, että meillä on ollut tosi erikoinen jäätalvi, mikä on aiheuttanut sitten näistä hukkumistapauksia sitten heikoille jäille ja nyt jos mietitään, että meillä on niin kuin toukokuun loppuun mennessä 32 hukkunutta jo ja se on aika määrällisesti aika paljon, että meillä on 2020 taisi olla edellisvuosi, milloin oli aika saman verran hukkuneita, mutta nytten ehkä sanon, että sää on ollut me niin kuin näissä hukkumistilastoja nyt hillinnyt tässä touko-kesäkuun, koska tavallaan kaikki niin kuin tämmöiset hukkumiset vaikuttaa aika pitkälle myös siihen niin kuin sääolosuhteeseen. Jos meillä on hellettä, niin hukutaan enemmän. Et jos mietitään keskiarvollisesti myös niin kuin juhannustakin, niin kuin mainitsit, että 6 hukkuu keskiarvollisesti, mutta heti kun siellä on hellettä, niin se keskiarvo nousee 8, ja sitten jos meillä on kylmää, niin sitten keskiarvoisesti 4 hukkuu. Mm-hmm. Mutta että se ei pelkästään pidä niin kuin muistaa, että meillä on niin kuin juhannus, että tästä kesää vasta oikeastaan alkaa. Ihmiset jää niin kuin kesälomalle, niin kuin tuossa äskeisessäkin juteltiin, lähdetään nauttimaan, päästään vapaalle. Ja sitten kun mietitään, että lähes ne kaikki hukkumiset meillä niin kuin kesäaikaa varsinkin, niin liittyy sitten siihen ihmisten vapaa-ajan viettoon ja yleensä mökiin tai kodin niin kuin lähistöllä. Et pitää niin kuin, että vaikka ollaan vapaalla, niin pitää muistaa kuitenkin sitten, että se vesi on vaarallinen elementti ja kunnioittaa sitä sitten, kun ollaan siinä veden äärellä.
Se pitää muistaa. Ja lyhyesti vielä, mikä on se tärkein vinkki, jos joku on joutunut veden varaan? Mistä sen tunnistaa, että joku on vaarassa?
Ja äärimmäisen hyvä kysymys, että mistä sen tunnistaa. Eli ei ole semmoista yksiselitteistä, että hukkuva näyttää tältä. Yleensä me puhutaan hukkuvan niin kuin kiipeä tämmöisiä näkymättömiä tikkaita ylöspäin, pääkääntyneenä taaksepäin. Kädet käy niin kuin veden pinnalla. Hukkuva ei pysty huutamaan apua, eli se tapahtuu hiljaa. Ja se, että siinä mielessä just se, että kun pitää olla se kaveri siinä veden äärellä, kun ollaan lähdetään vaikka mökiltäkin niin kuin saunomaan ja uimaan, niin hyvä olla ne valvovat silmät siinä
Koko ajan mukana. Kiitoksia. Siinä hyvät muistutukset Anne Hiltunen, vesiturvallisuusasiantuntija Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta. Ja näillä sanoilla lähdetään juhannuksen viettoon. Tätä lähetystä olivat toimittamassa Hinni Arninsalo ja Juha Valvio, tuottajana Anna-Maria Haaralla ja äänitarkkailija Pasi Ilkka tänään. Ykkösaamua taas ensi viikolla. Nyt kiitos seurasta ja oikein virkistävää juhannusta.